folder Srbija.
Januar pun radosti.
Zabranjeni. Ima u našem narodu praznika koje je zvanična crkva odbacila i zabranila. Crkveno zakonodavstvo je od vernika tražilo da napusti te običaje i da ne učestvuju u takvim svetkovinama. U suprotnom, sledile su kazne. Izbacivanje iz redova sveštenoslužitelja, a za svetovnjake, proste vude, odlučenje od crkve. Tako, na primjer, čak su početkom 17. veka postojale stare zabrane protiv plesanja i pevanja po crkvama povodom svadbe, smatrajući to nečim zlim i lošim. U Svetosavskom nomokanonu po imence se osuđuju sledeći praznici i običaji.
Da odbačena budu iz života vernika plesovi koji su na počast bogovima, i komička i satirska i jarčeva tragička lica, i nad točilima prizivanje Dionisa, starog grčkog boga vina, i smeh nad krčazima, bačvama, ali i kalende ili koleda.
U našega koledo, domaćenje koledo, naša se je koledo, ništa mlado koledo, mlado čedo koledo.
Bilo da su označavale novu godinu ili Hristovo rođenje, kolede su bile deo višednevnog prazničnog ciklusa koji je počinjao Božićem i završavao se Bogojavljanjem 19. januara. To je ciklus od 12 dana kojim otpočinje period mesnica, a koji je deo zajedničkog evropskog folklornog nasleđa. Posebno mesto unutar ovog prazničnog ciklusa imale su januarske kalende, koje su ga polovile. Zabrana od hrišćana traži pod pretnjom dvogodišnjeg posta da prestanu da idu na koleda.
Praznovanje januarskih kalendi ili koleda bio je u tesnoj vezi sa narodnim verovanjem da zbivanje u nastupajućoj godini zavise od početka novog godišnjeg ciklusa, odnosno od dana u koji one padaju. Predviđanja i prognoze su se iznosile po danima u sedmici, od nedelje do subote, u sastavima koji se zovu kolednici, i to po sledećem modelu.
Ako u ponedeljak budu koleda, bit će i zima dobra, kao i proleće, žetva dobra, vetrovito, kiše velike, obilje svega, ali bolest naprasna i smrt mnoga. Ako u sredu budu koleda, bit će zima zla, kišovita, žetva dobra, pšenica oskudna, vina mnogo, muškarcima umiranje, stoci pomor.
Slovenski srednjovekovni kolednici ilustruju pokušaj pronalaženja uzročno-posledičnih veza između ljudske aktivnosti i prirodnih pojava, na koje čovek onoga vremena nije mogao da utiče. Stoga su obredne igre, plesovi i pesme bile sastavni deo praznovanja.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.